እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 1 ሳብ 10 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቂ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና ሎም ሰንበት 20/12/2016 ወይ ከዓ 28/12/2024 እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ይረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታትን ስግኣትን መግለፅታት መንግስታትን ብምክታት ንነበርትን ወከልትን ማሕበረሰባት ብምዝርራብ ትማሊ ዝጀመርናዮ ፍሉይ መደብ ሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ትማሊ ካብ ዝተፈነወ መደብ ንድሕሪት ምልሲልና ክንቅፅለሉ ኢና። ገብረ ገብረ መዲን ይዋዲድዎ ናብ ገብረ ክሕልፈኩም።
ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣስፊራ ንዝብል ኤምባሳ ኤርትራ ኣብ ብሪታንያን ኣየርላንድን ስራን ሸሞንተን ለካቲት 2014 ኣቋፅራ ፍረንጂ ኣብ ዘውፀ መግለፂን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣብ ዝወፀ መግለፂን ነፂግዎ እዩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣለዉ ዝብል ናይ ሓሶት ክስታት ህወሓት ን20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዮም ዘለዉ ኣብ ልኡላዊ መረት ኢትዮጵያ የለውን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ሻባይት 13/12/2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ባሃማት ኣይተስኣኑን ኢሉ ብምግላጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልኪቱ እዩ ኢሉ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ብጂኦግራፍያዊ መራኸቢ ነጥብታት ደቂቕ ዝርዝራቱ ኣነፂሩ ስርሑ ዛዚሙ እዩ ይብል። ሎሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝነፀረን ብሕጋዊ ሰነዳቱን ዝርዝራቱን ዝደመቐን ዶብ እዩ ይብል እቲ ጽሑፍ። ብዛዕባ ካብ ወረዳ ኢሮብ መሊኦም ካብ ወረዳ ጉሎመኸዳ ድማ መብዛሕትኦም ወፂኦም ዝተብሃሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቦታታት ኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ሒዞም ዝበሃሉ ከባቢታት ኢትዮጵያን ብግዲ መንነቶም ክቕይሩ ይግበሩሎ ዝተብሃለን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶታት ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ናብ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ናብ ናይ ኢድ ስልኮም ደዊልና ኣይተልዓለን። ናይ ውሃብ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ስልክ እውን ኣይምልስን። ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢይ ተድላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተተሓዙ ጉዳያት ዶብ እንተሃልዮም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ዘጻሪ እዩ ክኸውን ካብ ዝበልዎ ዝተፈለየ ዝውስኸሉ የለን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ብሓይልታት ኤርትራ ተታሒዞም ዝርከቡ ከባቢታት ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ነይሮም።
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል። ነጌታቸው ከእኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ቦታዎቹ ሄደው እንዲያይ ከአልጀር ስምምነት ውጭ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን። ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ተታሒዙና ዝበሃል መሬት ጉዳይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝነበረና ገምጋም በዓል ጌታቸው ኣልዒሎም ሞ ነይሮም። ካባናን ካብ ክልል ትግራይን ሓባራዊ ኮሚቴ ተመስሪቱሎ ነቶም ቦታታት ዝርኢ ካብ ናትና ምክልኻልን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ብፆት ብሓባር ከይዶም ክርእዎ ካብ ውዕል ኣልጀርስ ወፃኢ ዝተኸሰተ እንተልዩ እቲ ሪፖርት ምስ ቀረበልና ክንርዮና። ዝኾነ ወገን ናይ ካልእ ወገን ቦታ ብሓይሊ ሒዙ ንዘለኣለም ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ከይኑ ዋጋ ዳግም ግጭት ከይልዓል ሕልፊ ዝተፈጸመ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ርኢና ነቲ ቦታ ኣለሊና ብወግዒ እዞም ጉዳያት እዚኦም ይተኣረሙ ኢልና መልክዕ ክነትሕዞ ንኽእል ኢና።
ኣብቲ ከባቢ ይምዕብል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንኽልተ ተንተንቲ ኣዘራሪብና ኣለና። ኤርትራዊ ዶክተር ዓወትን ኢትዮጵያዊ መረሳ ጸሐየን እዮም ክልቲኦም መምህራን ዩኒቨርስቲን ብዛዕባ ዞባና ቀርና አፍሪካን ዝትንትኑ እዮም። ፈለማ ንመረሳ ጸሐየ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር።
ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ህልውና ናብ ሓደጋ ዘቶ ኮይኑ ኢና ንረክቦ። ምክንያቱ ድማ እቲ ኣብ 2 ዓ.ም ዝተካየደ ኩናት ብስም ናይ ደቡብ ሕቶ ተባሂሉ ክልቲኦም ኩናት ተካይዱ ደቲ ኩናት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ብኣልጀርስ ኣግሪመንት ተጠው ኢሉ ነይሩ። እቲ ሽግር ግን እቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝግባእ ብዘይ ምትርጓሙ ናይ 20 ዓመታት እውን ናብ ኣይሰላማይ ኩናት ፀኒሖም ድሕሪ 2018 ብፈረንጂ ድማ እንደገና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበሩ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንጆኖሳይደ ኣቃሊዕዎ እዩ። ንክልቲኡ ህዝብታት ድማ ናብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ናይ ፖለቲካ ናይ ፀጥታ ጉዳያን ክኸይድ እግረ መንገዲ ንምብራቅ ኣፍሪካ ይኹን ንኢትዮጵያ እውን ፖለቲካዊ ይኹን ጆፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ምስቅልቅል ዘውፅ እዩና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ንሪኦ ዘለና ናብ ሰላም ዘይምኻድ ሓደ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ተወዲዩ ዝብል ኣካል ንርኢ። በተካሊ መልክዑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብፍላይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ክወፁ እዮም ዝብል መግለፂ ኣለዎ። እሱ ከዓ ብኤርትራን ብናይ ኣምሓራ ሓይልታት ናይተፈፀመን እዚ ብምሉ እንተሪእናዮ እቲ ከባቢ ኣብ ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካን ዕ ክልል ከም ዘሎን በብግዜ እዩ ክፍንድእ ዝኽእል ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ችግራት ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ተማሳላ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ቦርደር ጉዳይ ተወደአን ዝብል ኣሎ። ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ቦርደር ጉዳይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቦርደራት ዝበለፀ ዲማርኬት ተገበረ ተወደ እዩ ዝብል ኣሎ። ብካሊእ መልክዑ ድማ ናይ ትግራይ ግዛኣት ብናይ ኤርትራ ሓይልታት ተተሓይዙ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጠረ ኩናት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ውድ ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ህልውና ኣክቲቪስታት ህልውና ኣብ ሓደጋ ካውድኽ ብዝኽእል መልክዑ ምክንያቱ ኣብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ክልቲኡ ቦርደር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣብ ካርታ ተሳኢሉ ኣብ ምድሪ ውድ ክቕመጥ ከም ዘለዎ የቕምጥ። ነገር ግን ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዋና ትኩረቱ ዘላቐ ሰላም ብዘምፅእ ክልቲኦም ህዝብታት ዘላቐ ሰላም ብዘምፅእ እዩ ዝብል ነይሩ። ሕዚ ክልቲኦም ፈትሑ ወይ ከዓ ነዊሕ ፀኒሑ እውን ሕዚ ድሓት ከምቲ ንፈልጦ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኤርትራ እውን ወራር ፈፂማ ኣብ ዝሓለፈ 2020 ጀሚራ ባድመ መዓዝ ጥራይ ተይኮነስ ካልኦት ናይ ትግራይ ቦታታት እውን ከም ዝሓዘ ብፍላይ ብምብራቅ እውን ሓዊስካ ብዙሓት ቦታታት ወረዳታት ከም ዝሓዘ ኢና ንሪኢ ሞ እዙ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ህልውናን ጥራይ ተይኮነስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ዘባኣስን ኣብ ሓይሊ መልጥተ መስረተን ነቶም ዝነበሩ ሕጋዊ ካርታታት እውን ክቅይር ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ኢና ንሪኢ ዘለናት ኩነታት ማለት እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ቀረባ ኣብ ዝወፀ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ባሃማት ኣይተሰኣኑን። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ምንቅጥቃጥ መሬት እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልክቲ እዩ ብዝብል ዝወፀ ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ሻባይት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ። እዚ ኣብ መሬት ሽኻል ከይተቐመጠ ተወዲኡ ክበሃል ዶ ይኽእል? ሓይሊ ዘላቕ ሰላም ዶ የምፅእ?
እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ሰሚዐ የ ብመሬት ምንቅጥቃጥ እውን ዝኾን ዝቕየር ቦርደር የለን ዝብል እዩ። ብባህርኡ እዚ ከም ዓይነት ዝበሃል የለን። ናይ ሃገራት ቦርደራት ብሕግን ብፖለቲካ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ቦርደር ኣብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ካርታ ተሳኢሉ እምበር ኣብ ባይታ ኣይተቐመጠን። እዚ ከዓ ዘርእየና ኣብ ባይታ ዘይተቐመጠ እግረ መንገዱ እቲ ኣባይታ ምቕማጥን ዘይምቕማጥን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩናት ምንጭ ዝነበረታ እዩ ዝብል ተርእና እውን እ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ኩናት ምንጭ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝኸደት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነቲ ቦርደር ኮሚሽን ናብ ውሽጢ ድማ ዝነበረ ናይ ኣንሚ ዝበሃል ናይ ሰላም ኣስከባሪ ኣብኡ ዝነበረ ኣውፅእዎ እዩ። ናብ ድርድር ናብ ዲማርኬሽን ንቀይሮ ብምርዳእ ንቀይሮ ተባሂሎ ኤርትራ ዝነበሩ ቦታታት ናብ ትግራይ ዝመፁ ኣለው። ካብ ትግራይ ዝነበሩ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ኣለው። እዚኦም ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ መልክዑ በት ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝብል እዩ ተሓስ ነሩ። ነገር ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዕስራ ዓመት ባድመ ከም ምክንያት ብምዓዝ ኢትዮጵያ ክትወረና እዳ ይፀኒሑ ዓቕሚ ረኪበ ዝበለ ግዜ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣካይዶም እዮም። ምክያድ ጥራይ ተይኮነ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ምጥሓሱ ቦርደር መሓዝ ተይኮነስ ካብ ባድመ ሓሊፉ ሙሉእ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ብምቁፅፃር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፈፀመ ሓይሊ እዩ። እዚ ኣብ ግምተት ኢኻ መሬት ምንቅጥቃጥ ዘየብሎ ናይ መጨረሻ እዩ ዝብል ሕዚ እውን ኤርትራ ሓይሊ ስኢና 20 ዓመት ፀኒሓ ብሓይሊ ሕዚ ትግራይ ተዳኺማ ኣብዙ ስለዝበ በዚ ሕዚ ብሓይሊ ሒዝና እየ ኣለና። ስለዚ ሕጋውነት ኣላዊትና የናልካ ናይ ትግራይ ግዛኣት ንምውሳድ ምህቃን ዝርዝሮ ኣብተናዊ ሕግዜ ናይ ቦርደር ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ዓበይቲ ሕቶታት ክንዕል ዝኽእል ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕር ምክንያት ዝውሰድ ኮይኑ ብሓይሊ ሒዘ የለኹ እሞ መንነት ክቕይር እየ ዝብል ተኮይኑ ሓድሽ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ካርታ ምቕያር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ሞኪርካ ናይ ትግራይ ካርታ ብምቕያር ናይ ትግራይ ግዛት ብምውሳድ ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት መንነቶም ብቕየር ብምግባር ናይ ግዛት ምስፍሕፋሕ ብምውሳድ እዚ ብምሉእ ዘርየና ዘሎ ናይ ጉዳይ ቦርደር ሕቶ ዘይኮነሲ ምናልባሽ ካልእ ዓበይቲ ንትግራይ ኣዳኺምካ ካርታ ቀይርካ መንነታት ፊኻ ተዳኺማ ኣላ ትግራይ ተባሂሉ ስለ ዝኾነ እዚ ግን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይ ድሕዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጉዳያት ዝውስንዎ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ታሪካውን ፖለቲካውን ሕጋውን ቦርደራትን ክኽበረሎም ናብ ንብሩን ክምለሰሎ ኣብ ክልቲ ህዝብታት ናይ ሰላምን ምርጋን ክህልሎ ተፂ ኮይኑ ግን ንወለድታት ዝቐሪ ፈንጂታት ተኽኢልካ ምኻድ ዝኸውን ምክንያት ትግራይ እውን ግዛታን መንነታን ረኪባት ነበሩ ዕድል የለን ከም ዝፍለጥ ድማ ቦርደር ይቕየርን ዝበሃል ኤርትራ ሃገር ኣይነበረትን ብናይ ወደ መንግስቲ ኣፍልጦ ሃገር ረኪባ እያ ድሕሪኡ እውን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣፍልጦ ንክረክብ ናይ ሕወሓት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ኣይሃደግ እውን ብዙሕ ተሰሪሖም እዮም ሕዚ ተዳኺማ ስለ ዝኾነት ናይ ትግራይ ግዛኣት ሒዘ የ ኢልካ ንነዊሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ናብ ናይ ቅልውላዊ ዓንኬል ዘእትቶ ዘይኮይኑ ናይ ትግራይ ሕጋዊ ቦርደር ኣሎ መንነት እውን ክቕየረ ይኽእልን ዓብዪ ትርጉም ዘሎ ናይ ፀጥታን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ከምፅ ዝኽእለ ክልትዩ ህዝብታት ንወለዶታት ዝሰርፍ ሓደጋ ዝልትክል እዩ እምበር ብከምዚ ዓይነት ብድዕ ናይ ትግራይ መሬትን መንነትን ቀይርካ ዝፍጠር ሰላምን ምርጋዕን ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ይህሉን ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ሕዚ ብዘረኸቦ ኣንፃራዊ ሓያልነት ንናይ ትግራይ መንነትን ታሪክን ክቕይር ዝኽእል እዩ ኢለ ኣይወሰድን
እታ ዝበልካ እያ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ በቲ ቤት ፍርዲ ዝተውሃበ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢልዎ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናሃበ ኣደናጉይዎ ኣዘንጊዕዎ ን20 ዓመት ንልዕሊዑ ማለት እዩ ድሓር ድማ እዚ ስዒቡ ዝኩሉ ጥፋኣት መፅኡ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እቲ ክደናጎይ ከይትግበር ብምግባር ሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታት ምግባር ምኹኒ ድዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ክልትዮም መንግስትታት ተሓትት እዮም ነቲ ውዕል ስምምዕነት ኣልጀርስ ኣብ ግዜ ተፈፂሙ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሓድነትን ኢኮኖምያዊ ልምዓት ንከይመፅእ ክልትዮም መንግስትታት ብምድንጓዮም እዮም ዝክሰሱ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ነቲ ኩነታት ብክልጡፉ መፍትሒ ብዘይምሃቦ 20 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሰላማዊ ኩናት ንትግራይ እውን ተኸይዋዩ ኤርትራ እውን ተዓጥያ ንክተር ዝገበረ እዩ እግረ መንገዲ ግን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደሞ ባድመ ከም ምክንያት ብምውሳድ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም ተወዲዩ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ኣቤቱታ ዘይቀ ወላ ኣድቨርስ ኣግሪመንት ወያነን ኣሜሪካን ተተሓገም ዝፈፀምዎ እዮም ዝብል ክርክራት ብምምፃ እዮም ና እዚ ብምሉ ክልትዮም መንግስትታት ዝውቀሱ ክልትዮም መንግስትታት ከዓ ዝፈጠርዎ ሽግር ንክልቲ ህዝብታት ተሪፍዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ጀኖሳይዳዊ ጫፍሳ ክተፈፂሙ እዩ እዚ ብምዃኑ ከዓ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፈፀመቶ ጀኖሳይድ ከም ኤክስኪዝ ክኸውን ኣይኽእልን ሕዚ እውን ክኸውን ዘሎ እንድሕር 20 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ተጋጊኡ ዘይፈፀመሞ ናብ ሰላም ዘይመፃና ዝብል ተኮይኑ ሕዚ እውን ኤርትራ ናብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝበሃል መሬታ ክትሕዚ እዩ ዘለዋ እምበር መሬት ናይ ትግራይ መንነት ናይ ትግራይን ብምቕያር ከምዚ ስለ ዝገበርኩምስ ኣነ እውን ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ናይ ፓወር ኣናሊሲስ ዘላቂ ሰላም ዘምፀ ይኸውንን ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እያ ዘላ ኩነታት ምቃየሩ ይኽእል እዮም ብሰላምን ንክልቲ ህዝቢ ነቲ ዝመፁ ሓደጋ ብዝሐዊ መልክዑ ናብ ንብር ተዘይተመሊሱ ንክልቲ ህዝብታት ዝተርፍ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ህልውና ይኮነ ናይ ትግራይ ህልውና ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ካርታን መንነትን ምቕያር ምጅማር ማለት እግረ መንገዲ ዝተናባሕ ግዜ እቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ካርታታት እውን ምቕያር ከስዕብ ከም ዝኽእል ብወለዶታት ሕቶታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ጥንቃቐ እዩ ዝግበረሉ ዘለዎና ብሕግን ብሕግን መሰረት ተፈቲሑ ዘላቀ ሰላም ብዘምፅ መልክዑ ይክመፅ ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ምክንያት ኣይኮንኩም ትብለ ይኽእልን ዝፈፀሞ ወራር እውን ከም ምክንያት ምክንያቱ እቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ሓደ ነቲ ኩናት መን ጀሚርዎ ዝብል ብግልፂ ተቐሚጡ እዩ ድሕሪ 20 ዓመት ድማ ክልትዮም ዓንቃፅን ፖሊሲ ብምሓዞም ዝፈጠርዎ ሽግር እዩ ስለዚ ነዚ ሕዚ እኒሀ ዝፈፀምኩዎ ወራር ዝፈፀምኮ ጀኖሳይድን ዝሕዘ ዘለኹ መሬትንስ ከም ምክንያት ክቕመጥ ምክንያታውነት ስለዘይብሉ ክእረም እዩ ዘለዎ
እሞ ናብ ዘላቂ ሰላም ወይ ድማ ዘላቂ ፍታሕ ብዘምፅእ እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ ንክልትኡ ህዝቢ ዘላቂ ረብሓ ብዝጠቅም ዝረአዩካ ናይ መፍትሒ ሓሳባት
ንክልቲ ህዝብ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ካብ ሕወሓትን ካብ ሻዕብያን ብዝዘለለ መልክዖ ክልትዮም ህዝብታት ኤርትራ እውን ልዕሊ 3 ዓመት ተቃሊሳ ያው ቲዝቕፅል 20 ገለን ዓመታት እውን ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ዝተገለለን ህዝብታት ተፈናቐል ኣብ ዓለም ኣውቶሪታርያን ዝበሃል መንግስቲ እያ ፈጢራ ኣብ ክልትዮም ብምብባሶም ትግራይ እውን ካብ ኢትዮጵያ ርሒቃ ብኢኮኖሚ ተጎዲያ ያፀኒሓ ስለዚ ናይ ክልትዮም ኣብ ሕወሓትን ኣብ ሻዕብያን ብዝነበረ ምትህልላኻት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ነፍሲ ዝነበረ ምትህልላኻት ነዚ ህዝቢ ናብ ብዙሕ መስዋዕ ተኽፊልዎ እዩ ሕዚ ሓድሽ ተሓሳስባ ዘድልየና ኣይመስለኒ። ልዕሊ ፓርትታትን ልዕሊ መንግስትታትን ኣመተ ኣብ መንጎ ክልትኦም ህዝብታት ክህሉ ዝግበኦ ዘላቂ ሰላም ክህሉ ዝግበኦ ሓደሽቲ ኣተሓሳስባታት ክመፁ ኣለዎም። ምክንያቱ ናይ ቦርደር ባድመ ብውሳድን ብምሃብን ዝፍጠር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ሽግር ከወሳስቦ ጥራይ ዝኽእል ሕዚ ክኸውን ዘሎ ሓደሽቲ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ክጥንክሮ ኣለዎም። ስሰ ዘይኮይኑ ኣብዚ ወቅት እዚ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ዝውሰን ዘሎ ናይ ደገ ሃገራት ታልቃታውነት ብሰፊሕ ዝረኣዩ ናይ ህዝብታት ቅልውላ ብሰፊሕ ዝረኣዩ ምብራቅ ኣፍሪካ ከምትሪኦ ዘለካ ናብ ሰፊሕ ቅልውላ ዝኣተወሉ እዩ። ስለዚ እዞም ክልትዮም ህዝብታት ልዕሊ ሻዕብያን ልዕሊ ኣብ ፓርቲታት ሓሲቦም ናብ ዘላቂ ሰላም ድሕር ዘዮም ፅኦም ናይ እዞም ክልትዮም ህዝብታት ህልውና ዝውስን እቶም ህዝብታት ዘይኮነስ ብናይ ደገ ሓይልታት ከም ዝኸውንን ንዘለኣለም እውን ዘይፍታሕ ፈንጂታት እንዳተቐበርሉ ዝኽደሉ ኣካባቢ ምኳኑን ምክንያቱ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ብምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ተኸቢባ ግዛእታ እውን ተቢሎም ዘለ ግዜ ዝኾነታት እዚ ከምኡ ኢሉ ንዘለኣለም ክነብር ይኽእልን። ስለዚ ህዝብታት ሕጋውን ታሪካውን ቦታኦም ሒዞም መንነቶም ሓልዮም ኣብ ኢኮኖምያውን ናይ ኢኮኖሚ ኢንተግሬሽንን ናይ ስነልቦናዊ ሕውየትን ብዘላቂ ዓብቲ ዝበፅሐ ኩልቲ ህዝብታት ዝበፅሐ ሓደጋ ብይቅርታን ብምርዳእን ኣብዚ ከባቢ ብሰላም ሓቢሮም ክነብርሉ ዝኽእል ዕድላት ክሕሰብ ኣለው ኢለ ይሓስብ። ተዘይኮይኑ ግን ናይና ህልውና ልዕንክልል ይኸውን ናይና ህልውና ዝውስና ኣካላት እውን ቶም ህዝብታት ዘይኮነስ ናይ ደገ መንግስትታት ዝኾኑሉ ዕድል እዩ። እዚ ከዓ ናይ ካርታ ምልውዋጥ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዝብታት ብካሊእ ብምንነቶም ዝውረሉ ዕድል እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ናይ ግዛኣት መሓዘን ካርታ ምቕያርን መንነት ምቕያርን እዚ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ዘለዎ ኢና እዚ ክብደፍ ኣለዎ ንሓደሽ ተሓሳስባታት ክንሪኢ ኣለና ዝብል
ኒአ ተሓባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ንዝሃብካኒ ትንታነ ኣዝየ መስግን ይቐኒ የለይ
ኒለ ገረ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ንኣመሓደርትን ነበርትን ወረዳታት ጉለ ምኸዳን ኢሮብን ንመግለፂታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ውን ትንታነ ምሁራትን ዘካተተ ፍሉይ መደብ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና። ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናኡ ክመልሰኩም።
ብተመሳሳሊ ፕሮፌሰር ዓወት ወለ ሚካኤል ኣብ ደባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ከምዚ ስዕብ ይመልስ።
የቐኒለይ ገዘን ዕድሚኻ መቐጠልታ ናይቲ ዘይረግአ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋህ ናይቲ ከባቢ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ሓድሽ ትርእዮ ወይ እቲ ሓድሽ ዘረባ ወይ ሓድሽ ኮይኮይታ ፈቲሩ ዘሎ እቲ ሓደ ማእከላይ ክትብሎ ትኽእል ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ንህዝቢ ኢሮብ ኣኪቡ ዝተዛረበን እዩ። ሓደ ካልኣይ በዓል ኣቶ ገብረ ኣስራት ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ሂወት ርዝም ዝበለ ሚዛን ዘለዎም ሰባት ዝበልዎ ብዛዕባ ኣይናይ ስምምዕ እንታይ ሂወት ኣለዎ ኣይናይ ስምምዕ ተበቲሉ ወይ ከዓ ሞይቱ ዝብል ዘረባ እዩ። እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ላዕሊ ኸዝን ካብ ርክብዎ ፅናሕኩም ዘይምርግጋእ ኣሎ ኣንፈቱ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ እቶም ክልተ ኣሕዋትን ብረባትን ዝኾኑ ህዝብታት ዝፈልጥዎ የብለኩም። እዚ ሻቅሎት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ከማልኦ ዝግበኦ ዝነበረ ነገራት ኣይማለን ብዘይካታ ተኽሲ ዶ ምባል ሓንቲ ካብቲ ካልእ ትሕሶታት ናይቲ ፕሪቶርያ ስምምዕ ኣይተተግበረን። ከም ውፅኢቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቅ ናይ ጥሜት ናብ ዓፀቦ ተፀጊዐ ሃዋህ ይርከብ ብቐሊል ክፍወስ ዝኽእል ሕክምና ፍኣሚ ምርካብ ቀታሊ ይኸሩሉ ሕማማት ተጋሩ ህፃናት ካብ ትምህርቲ ካብ ዝወፁ ዓመታት ገይሮም ሕጂ ትልክ እንዳበለ ይጅምር ኣሎ ግን ከምዚ ክብል ጅምሮ ዝግብኦ የለን። እዚ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምሕሽካሩ ከዓ እቲ ከም መላምንቲ ሓዉ ክፅጓዖ ዝኽእል ክቐርቦ ዝኽእል ክኸዶ ዝኽእል ወይ ክመፅኦ ዝኽእል ከዓ የለን እቲ ኣማራት ከምዝበለ
ዘይርጉኡ ናሻቅል ንሓዋ ይርከብ ሓሽ ዶክተር ዓወት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝወፀ ሓተታ ኣብ ሻባይት ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወድአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ባሃማት ኣይተሰኣኑን ይብል እሞ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልክቱ እዩ ዝብል ወፂኡ ኣሎ። እዚ ኣብ መሬት ሽኻል ከይተቐመጠ ተወዲኡ ክበሃሉ ይኽእል ሓይሊ ዘላቂ ሰላም ዶ የምፅእ ብኸመይ ኣገባብ ተተፈትሐ ይሓይሽ ዝብል ርእቶ ኣለካ ምስቲ ሕጋዊ ኩነታቱ
ክልተ ዝተፈላለየ ነጥብታት ይካልዕልካ እዚኣ ገብረ ሓደ ፍታሕ ይምፅእ ሓደ ነገር እዩ ይውድኦ ይኽእል ዶ ካልእ ነገር እዩ ምክንያቱ ይውዳእ ናይ ውዳእን ናይ ሕጊ ጉዳይ እንዲ فتح يمتصن يمتصن قل أبايتان يتفتر خواهوي حجي نحنا كم سلام مدني دكة زرباء كلتين مدني سلام كودان أما علبو خبتهم سلام كمتصنين مدني لأني قدمت لك أنا صاحب الوزارة بذكتي بدعاء زبزحوت وتون ديف زبنا حاطتنا من بيرسان قوم قديسنا أبكت أسستو كابي نقلون منكم وزيب لزلو تينكا أبكت أشحن كلتن أب إبريل ما قابل مخانودي أب إبريل كتشحن كلتن تي ناي إرتان جيردان با ناي دوب كوميشن أب هيك وسانا مصابي إرتان ملو بملو تقبليه اختبرن كلا إجيب يابو تلاقي عدامي أي تمتقو حساب خسيلة تقبليه حساب متكلة تقبليه أم ودعتو أب متكباريو نيغوشيشي كأتيبو بلوه اختبرن أنيها إرتراخا نو زيب بيين كيادن يقبعي زي بحالة الكرام زخولة أب متكبارو ترحنا ترحن بر برر زبحالة لن إلا ما يجيب يا طلبات تبتقو نيرا إذن عنك أفات زي دوي حوو نتي دوب حنفت sometimes in our commission at the boundary committee and the job commission manager have been over it and cast my Ethiopia as well as how entire year of amarati is hasabo the virtual entire bahal bitigna virtual the market gero up karta the market gero virtually virtually malat ka and goba wala tabhigo goba ke yar ndi goba zakhid enta koyni goba virtual enta koyni gin wala nay goba tat minkisas mikiyarat ay kiron virtual selo khawu قدنا حجي تغيروا سلازي يفلق ما يقذروا سوى حدش حقا وكاسدت يمش فاتيرون ثم ديانو كومو قبر خلو تحتو قل نحنا عما تقبار يجيب بياتا عكفانا سلازي لا أبايتا عما تذكروا خساب زي كالنا شغلنا زي كوميشن كفتنا وكوفا بنا يخن كتل مخنياتا وآيكونا عقلنا توديه كان زيجيرنا إذ متحفزة عطينا عندنا إلوم سوحو موديوم على الله رب الفردي قراكبو مو معناتي حجي بلي مسرات virtual تملكي تمالك الأربايتا أي ملكة المالكة هنا أربايتا هم ملكة الله كمو سلزو خوني خا كي عنك الأربعة ناي ناي الجير سنمة كي نوس عنك الأزكون ناي ودن حبرات حقرات ناي كارتا كيلا كارتوغرافيك يونيت تتغيمك أربايتا ملكة جدي برولي مسلا كبركت كفالنا سنمة كالاي نحنا virtual reality كنا منبر فلايت الدوبات اللي هو جبتاتنا أربايتا يزنبر virtual تملكة دوب አይኮኑን ዶ ነቲ አብገጠር ግነብራ ተርሽያ ሞጋስ ግነብር ህዝብታት ናትደዘሎ ማዓሉን ክፈልጠይ ከለኒ አዲ ተራቀ ኪኢላን አዲ ተራቀ መሳርሕን የድሌካ ስለዚህ አባይ ተተግቢሩ ክትብሎ አይትኸልን ኢኻ ተተግቢሩን ካብዋ ሓጊብ ካደቂስካ ትሓፀብ ትኾን ከዓ ካልእ ሽግራት ኢኻ ትዳሎ ዘለካ ማለት እዩ ኣብቲ መዓልታዊ ምውሳእ ናይቶም ክልትዮም ህዝብታት ስለዚህ ኣባይ ታ ክትግበር ኣለዎ እቲ ኣብ ክተሽሐን ክልተን ብውሳነ ናይቲ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነን እቲ ክተሽሐን ሸውዓተን ብላምዛ ወይ ቨርቹዋሊ ኣብ ካርታ ዝተመልከተ ተወዲኡ ክትብሎ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ግን ኣሎ ሪያሊቲ
እሞ ዘላቕ ሰላም ብዘምፅእ ወይ ድማ ዘላቕ ፍታሕ ብዘምፅእ ኩነታት ከመይ ክፍታሕ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ይረአ ከም ዘሎ ድሕሪ ናይ ትግራይ ኩናት ስዒቡ ኣብቲ ባይታ እውን ዝተቃየሩ ኩነታት ኣለው ገሊኡ ናይቲ ዶባት ዘለው ኣመሓደርቲ ወረዳታት ብትግራይ ወገን ብኢትዮጵያ ወገን እውን ዜጋታት ብመንነቶም ብሓይሊ ክቅየር ይግበር ኣለው ዝተወሰና ጣብያታት እውን ዝተተሓዛ ብሓይሊ ኣለዋ ዝበሃል ነገር ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ስለዚ ብዘላቕነት ከምቲ ዓንትዎ ዝብልካዮ እውን ንክልትኡ ህዝቢ ብዝጠቅም ከመይ ክፍታሕ እንታይ ናይ መፍትሒ ሓሳብ መቅረብካ
ሓደ ብክልትኦም ወገናት ዝግበር ክርትን ግብረ መልሱ ከምውድእ ገ ኣይኣምኑ ኣባይታ ነፃ ገለተኛ ዝኮነ ኣካል ኣባይታ ወሪዱ እዚ ዘሎ እቲ ክውንነት ክሳብ ዘይበለ ምክንያቱ ናይ ሓበሬታ ኩናት ክፋል ናይቲ ናይቲ ኩናትን ናይቲ ዘይምርዛእ ናይቲ ከባብን ስለዝኮነ ኣነ ተኣማኒ ንክዛረበሎ ክእልን ብናተይ መረዳእታ ድሩት መረዳእታ ተጋጀ ክኸውን ይኽእል ድሩት መረዳእታ እንታይ እቲ ሓላፍ ዘላፍ ቦታታት ኣነ ሰራዊት ኤርትራ ሕዮ ዝበሃል እዚ ግን እቲ ዘይርጉእ ወታሃደራዊ ሃዋህ ዘገደደ ኮይኑ ይስማዓለ ልዕሊ ነቲ ባይታ ናትናዩ ዋንነት ናይቲ ባይታ ክለይን ልዕሊ ምግባር ወታሃደራዊ ሃዋህ ዘይርጉእ ወታሃደራዊ ሃዋህ ዘስገደደ ኮይኑ ይስማዓለ ቁልዕን ቅቡል ይኮንኩም እዮም ዘለኹ ዘይናትካ ዘይናትካ ይኽእሉ ግዜ ስለዚ እዚ ናብ ልቡር ክምለስ እንትኮይኑ ብመጀመርያ ንባር ሰላም ዝረጋገፀሉ ሃዋህ ኣብ መንገቶም ክልትኦም ህዝብታት ንቡር ዝምለሰሉ ሃዋህ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ሕጂ ብዙሕ እዚ ዝረብ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ህላውን ዘይህላውን ናይ ኤርትራን ስግኣታን ትግራይ ምስ ፌደራል ዶ ምስ መቐለ ዶ ዝበሃል መሓቲ ረባታት ኣሎ። እቲ ሕቶ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ መወዳእቱ ኣዲስ ኣበባ እንዳኸደ ኮይኑ ኣስመራ እንዳኸደ ኮይኑ ክዳለ መንሓደ ዕዱ ይቀራረብ መንሓደ ዕዱ ይፋለጥ። ስለዚ ቀዋሚ ነባሪ ሰላም ክትረክብ ትኾንካ እዚ ክልቲኡ ኣገባብ ዘሎ ህዝብታት ሰላም ዝረኽበሉ ሃዋ ዝፈጠር ክክል ኣለካ። ከም ዓለምለኻዊ ሕጊ መጠን ግን ከም ኣብ መንጎ ክልቲያ ሃገራት ዝግበር ምምቕ ወይ ኢንተርኣክሽን ምውሳእ ግን ኤርትራ ከም ልውላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ልውላዊት ሃገር ተዋሲኦም ቅባሕ ካይበላ ኣባይታ ከመልክቶ ክእል ኣለዎን። እቲ ስምማዕ ኣባይታ ይተግበር ክበሃል እንከሎ ግን ኣባይታ ተመልኪቱ መንዳእ ክንዳእ ዘይኮነ ኣባይታ ተመልክቱ ኣየናይ ናይ መን ምዃኑ ንክፍለጥ ጥራሕ እምበር ድልድላት መሰረት ናይ ድልድላት ይክኸውን ዝግባአና ዝምልክታት እዩ። ድልድላት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ ክኸውን ዝግብኦ። ካልእ እንታይ ኣሎ? መንነት ይወሃብ ኣለዉ ዶ መንነት ይሕደግ ኣለዉ ዝበሃል ክስተታትን ግብረ መልስን ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ መሬት ዝነበረ ወይ ኢትዮጵያ ተመሓድረ ዝነበረት ናብ ኤርትራ ዝመጠ ቦታታት ኣሎ። ኢትዮጵያ ተመሓድረ ዝነበረት ኢትዮጵያውያን ዝነብሩ ዝነበሩ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ኣሎ። ከም በዓል ባድመ ንኣብነት ድሕሪ 2002 ዝተጀመረ ሰፈራታት ፍሉጥ ኣሎ። በዓል ውድብ ሕብራት ሃገራት ወላ ዝመስከረሉ ዝሰመዶም ማለት እቲ ድሕሪ 2002 መፀ ምን ዓዲ ክምለሰሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠረሉ ክእል ኣሎ መሰሉ ሓሊኻ ከም በዓል ዩሮፕ ዝኣመሰለ ከም በዓል ኣኽራን ዝኣመሰለ ከባቢ ኣኽራን ዘለዎ ዓድታት ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ግን ውሉድ ወለድኦም ኣብቲ መሬት እቲ ዝነበሩን ምስቲ መሬት እቲ ምስራሓ ዘለዎምን እቲ መሬት ንኢትዮጵያ ይወሃብ ንኤርትራ ይወሃብ ዘይገድስ ንሳትኩ እቲ ዝመረፅዎም መንነት ካብቲ ባይታ ካይተፈናቀሉ ክዕቅቦ ክኽእሉ ኣለዎ። እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣሳሓትንኸርዳእካ ብካል ኣቀራርባ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ኣኽራን ዘሎ ነባሪ ኤርትራዊ ኢሉ ዝኣመን ንናፅነት ኤርትራ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ብዙሕ ናይ ከባቢ ኣኽራን ዘሎ ንኣሽቶ ዓድታት ንኢትዮጵያ ዝኸዳ ኣለዋ። እዚ ህዝቢ እዚ ግን ኤርትራዊ ኣሳብ ዝበለ ኢትዮጵያ እንዳመሓደረቶት መሬት ኤርትራዊ መንነቱ ዓቂቡ መሰሉ ተሓሊሉ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር ክንክል ኣለና። ብተመሳሳለ እውን ብግልባጡ ኣብ ባድመ ቅድሚ 2002 ዝነብር ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ እንተነይሉ ኣብ ንኤርትራ ዝተወሰነ ከባቢ ኢሮብ ይኹን ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያዊ ኢሮብ ዝኣምን ሰብ ከሎ ኪድና ዓድካይካ ተባሮ ከምዚ ናይ እንድያን ፓኪስታን ዝነበረ ግፍዒ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መፃእ ሰላሙን ኣይበሕሽን። ስለዚ ትግራዋይ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ መሰሉ ተሓልሉ ኣብታ ውሉድ ወለዱ ዝነበረላ መሬት ብኤርትራ ትመሓዝ ክነብር ክኽእል ኣለዎ። እዚኣቶም እዮም መወዳእትኡ ካዚኣቶም እዮም ድልድላት ዝኾኑና መሬት ናይቲ ዝምድና ናብ ሰላም ክምለስ ተዝኮሉ እንተ ኮይኑ ማለት ናብ ሰላም ክምለስ ተኮይኑ ያረዳ ካብ ሓሊፉ ግን እዚ ሕጊ ውፅኢልናዩ ውፅኡ ተባረሩ እንዳበልካ ሕጊ እቲ ዓብዪ ኮንቴክስት እዩ ዘቐምጠልካ እቲ ዓብዪ ጋርድ ሬይልስ እዩ ዘምበልካ ወዚ ሕፀትካ መዓልታዊነት ግን ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣይካይደካ ሕጂ ልቦና የድልየና እዚ ህዝቢ ዝሲ ንወለዶታት ክዳመ ነቢሩሎ ወይ ነመሓድ ሕዲ ክዳመ ወይ ብሓሳ ኮይኑ ኣንፃር ናይ ሓባር ጠላ ዝበሎ ክዳመ እስቲል ግን እቲ ዞባ ናይ ኩናትን ናይ ስቃይን ዞባ ኮይኑ ፀኒሕሎ ክሳብ ሕጂ ህዝብታትና ክሳብ ሕጂ ስምብራቶ ማሓዘሎምን ዘ ካብኡ ክንወፅ እንተኮይና ካብዚ ናይ ፅምብላላ ዓይነት ኣዘራርባ መሳኪ ሸፈነት ንመረፅ ሽፍትን ኮይኮይታ ወፂኢና ህድም ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣሎ። እንታይ ነባሪ ሰላም ዘውርሕ እንታይ ንዘክቶ ህዝብታት ዘርግኦም ክንብል ክንክእል ኣለኒ ካብኡ ወፃኢ ግን ተወልካ ኩናት ምፅሕታር ካብዚ ቀዲሉ ፀንሐ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ካይወፃና ከልና እንደገና ናብ ካልእ ኩናት ንዕዳም ኮይኑ ይስማዕለና መን ይብሎ ሎ ብዘለገድስ መንግስቲ ኤርትራ ድዩሎ ወላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዘለገድ ወይ ሓደ ኤርትራዊ ድዩ ሓደ ትንዳወረ ፐርሶናሊቲ ዝዘለገድ።
ፕሮፌሰር ዓወት ወለምካኤል ንዝሃብካኒ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ መስግን ይቀኒየለይ
ኣነዋን ገብሪ ብጣዕሚ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ መስግነካ ንኩልኩም ሰትካ ከዓ ይቀንበልና ቲ ሚዛን ዝሓለወ ትሕዝቶ ተቅርቦ ዘሎ ይቀኒለ።
በዚ ምበኣር ምስሊ ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ትማልን ሎምን ዘዳለናዮ መደብ ኣብዝዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መደብ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣጋይሽናን ተንተንቲ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን መረሳ ፀሃየን እውን ኣዝና ንመስግን ምሳኹም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ፅባሓብ ስሩዕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።